s mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Po druhém kole nejvyšší anglické fotbalové soutěže máme 400% týmy v top 4. Premier League už po druhém víkendu vede podle očekávání Manchester City, druhý je překvapivě Brighton a o třetí respektive čtvrtou příčku se dělí Arsenal s Liverpoolem s kladným skóre 4-0. Máme co řešit v pořadu s mikrofonem do Anglie, tak vítejte.
S mikrofonem do Anglie.
Hezké pondělí, Jendo.
Dobrý den, Martine, ahoj.
Jeden přeřek už hned v úvodu, omlouvám se posluchačům, ale tak víš co, to byly zápasy.
Byl to krásný nabitý víkend a to teprve druhý v rámci Premier League. Škoda, že vlastně po příštím víkendu zase bude pauza kvůli repre povinnostem hráčů, ale tak to prostě bývá, no, odpočinou
se. Je to zvláštní, viď, že se ti ta soutěž vlastně nestihne ani rozjet a hned máš repre pauzu. V říjnu další, v listopadu další.
Ale pro kluby ideální vzhledem k tomu, že se zavírá přestupové okno brzy v pátek, takže budou moci zapracovat nové posily.
30. srpna. A jsou kluby, které podle mě teď hodně makají v zákulisí.
No, které třeba bys vypíchl? Já se zvědavý na tom, jak maká agent Ivana Tonyho.
Aha.
Protože už mě ta jeho absence v Brentfordu tedy docela zaráží a zaráží mě, že vlastně ještě nikam neodešel.
A to by bylo překvapení, kdyby třeba skončil na Emirates Stadium.
Ano, mluví se o tom, Arsenal United taky potřebují útočníka, ale takhle, já doufám, že skončí někde v Anglii a ne třeba v Saudské Arábii, odkud už přišla nabídka, kterou Brentford zatím odmítá.
To jsme dva, ale ptal se, který klub asi hodně maká v zákulisí, no tak je to londýnská Chelsea, ale její zápas teď nadchnul, tak pojďme na něj.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Wolverhampton, Chelsea 2-6. Nebyl to hokej, jde opravdu o fotbal. Krásný zápas, já myslím, že jsem měl možnost toho televizně komentovat a užil jsem si to. Skončil jsem a kolegové, máš ještě hlas? Protože jsem furt křičel gól, v podstatě. Ale stálo to za to. První poločas, hodně vyrovnaný, musím říct, jako to, co se dělo pak, byl jsem v šoku, hlavně za domácí fanoušky, kteří po nějaké 65. minutě začali postupně odcházet z Moliné Stadium, ale ten začátek prostě bylo to nahoru dolů, jeden break za druhým, musíme říct, že Chelsea docela překvapivě nasadila od začátku za mě Mudryka, nečekal jsem to, že bude v základu, už třeba z toho důvodu, že hrál ve čtvrtek v zápase kvalifikace o konferenční ligu. Připomínám, že Chelsea ten zápas zvládla, vyhrála ho 2-0 proti klubu Servet Geneva, takže dá se říct, že Chelsea je teď na vlně. Říkám to úplně vážně, protože dvě výhry za sebou, to už se počítá pro Enza Maresku. Ale druhý poločas, když se vrátím k tomu ligovému zápasu, byl už jasně pod taktovkou londýnské Chelsea, protože do kabince šlo za stavu 2-2, ale během 15 minut dal 3 góly Madueke.
No těžká věc pro trenéra Garyho O'Neilla, protože třeba jeho beci prokázali, že umí útočit, ale neumí bránit. Takový Aitnuri, který tam
přesně
se
řekl.
Podepsal pod ten, myslím, vyrovnávací gól, nebo udělal tam nádhernou akci, po které Wolverhampton skoroval, tak pak ale z jeho prostoru Madueke dal vlastně ten hattrick. To byly jako 3 góly skoro. Kdybyste si pustili za sebou, tak si myslíte, že to je opakovačka.
No, myslím si, že Vlci by měli narychlo přivést nějakého stopera, protože dvojice Toty Mosquerata opravdu hoří. Viděli jsme to už na Emirates Stadium, teď jsme to viděli na Moliné Stadium. Obzvlášť Mosquera, nelíbí se mi. Když si vzpomenete třeba na gol, který dal Cole Palmer těsně před poločasem, to bylo tentokrát na 2-1, nebo tenkrát na 2-1, v tom čase na 2-1 pro londýnskou Chelsea, tak Mosquera vůbec nešel do souboje s Jacksonem, propadl tam a Palmer si pak vychutnal golmana.
Tak si vemte za poslední ta přestupová období, ta letní, tak vám odešli Craig Dawson, pak, tedy Craig Dawson tam ještě, tam ale je. Odešel teď Max Kilman, kapitán, předtím odešel Nathan Collins, takže velké ztráty dvou vlastně nadějných mladých stoperů a prostě to ty třeba nebyl první volbou v minulé sezóně Mosquera vůbec a teď tam prostě hrají do toho Aitnuri, který se střídal třeba ještě s Johnnym, ten už tedy v nemilosti pryč a Matt Doherty taky, když vlastně myslím, že teď není, nebo Semedu, jak na tom je Semedu vlastně, bývalý hráč Barcelony.
Já myslím, že je zraněný.
No, tak to je zase borec, který vám chybí na pravém kraji, ale na druhou stranu poločas 2-2, já jsem se trošku bál, že Chelsea to zase jako nezvládne, víš, že dá 45. minutě góla, pak si nechali hloupě srovnat, ale tedy ten druhý poločas zase ukázali, jaký talent v nich spočívá.
No, souhlas. Mateuš Kuňa se vrátil po zranění stehna, už hrál od začátku a opravdu byl oporou. Kdo mě naopak zklamal, tak to byl Hwang Hee-chan, který hrál takové falešné pravé křídlo, ale vůbec mu ta role podle mě nesvědčí, protože se nedostával do hry. Velci hráli hodně přes levou stranu a to právě to nahrávalo Kuňovi, který byl často na míči.
To je zase těžké, no. Hwang byl minulou sezonu ve spojení s Pedrem Netem, se Sarabiou. Sarabia teď střídá, ale Pedru Netu už je v Chelsea. Ostatně včera taky přihrával na jeden gol. Takže vlastně on přišel o ty své kolegy, se kterými mu to šlo, a teď musí nějak hledat nové vazby. No, s Kuňou, dobře, to už byla minulý rok spolupráce. Larsenový Borec Bellegarde toho za stolik neodehrál minulý rok. Těžká věc pro Vlky.
Pojďme k Chelsea, protože si myslím, že to je klub, který hodně zajímá i české, respektive slovenské fanoušky. Ano, i Slováci nás poslouchají, jak jsem se dozvěděl, třeba skrz podcastové aplikace. Když jsem viděl, koho poslal Enzo Maresca jen ve druhém poločase na plas, tak jsem si říkal, wow, to je opravdu síla. Připomeňme, že tam šla trojka Dewsbury Hall, hodně drahá posila, Felix, hodně drahá posila, a šel tam i tebou zmiňovaný Pedro Neto, ten stál také přes 50 milionů liber. Chelsea zkrátka má kam sáhnout. Mikhailo Mudryk sice dostal teď dvakrát šanci od Maresky, ale byl za mě, musím to říct tak, jak jsem to viděl, nejslabší na hřišti. Opravdu to tak je. No a Cole Palmer, ten se bavil jeden gól, a pokud budeme počítat i tu první asistenci, kdy on zahrával rohový kop, jeden z obránců Vlků to prodloužil na zadní tyč a Jackson dal úvodní gol duelu, tak si vlastně připsal i 4 Ačka. Jako hrál ve velké pohodě, ale stejně musím říct, že za mě byli klíčoví střední záložníci Enzo a Caicedo, kteří krásně plnili tu roli spojky mezi obranou a útokem a ve druhém poločase posílali hodně riskantní, ale přesné kolmé přihrávky na Palmera, a ten měl za mě jako překvapivě moc prostoru.
Pro Caicedo dobré, že se zlepšil, protože on tam podle mě udělal velkou chybu před tím prvním inkasovaným gólem, kdy ztratil souboj, bych řekl, balon ani ne, ale tak propadl v té své pozici, kde měl hrát. Nádherný gól Cola Palmera, skvostné přihrávky, to byl otevřený prostor pro Madueckého. Člověk si říká, jako kam to měl dávat jinam, ale přece jenom to řešení bylo výborné a Madueke, ten příběh víkendu vlastně je trošku tak nějak
asi
zapadá.
Asi to je příběh víkendu.
Mě zapadá vlastně i do takového kontextu, který vnímám kolem Madueckého, že je to trošku kontroverzní hráč, trošku horká hlava, občas rychleji asi jedná, než přemýšlí. Ostatně vzpomeň se na tu penaltu, jak se o ní hádal ještě v minulé sezóně s Palmerem.
Přesně.
A vlastně teď, co prohlásil o Wolverhamptonu před tím zápasem, nebo prohlásil, prostě něco napsal na sítě, na ten příběh na Instagramu, který mizí, možná si myslel, že to nikdo neuvidí. Co tam napsal, že to je díra, ne? Nebo že to je nějaká opravdu...
No, já to zkusím vysvětlit tak, jak jsem to četl asi na 3 zdrojích. On si myslel, že ten příspěvek je jen pro blízké přátele. Na Instagramu, v těch Reels, zkrátka tam, kam dáváš takové příběhy, které zmizí po 24 hodinách, aha, tak ty tam můžeš označit jen své blízké přátele. Jo?
Můžeš je zahrnout do takové skupiny.
Ale prostě on to špatně označil, on jo, to dal jako veřejný příspěvek. Aha. Rychle si to uvědomil, smazal to, ale tak znáš fotbalový svět, všichni udělali print screen, tedy takové to, že si uložili tu obrazovku, a tam bylo napsané, tam byl označený Wolverhampton Wanderers jako poloha, aha, a on tam napsal, všechno na tomto místě stojí za H.
Jo,
ostatní si domyslete, za prd. Mm-hmm. Jo? A vlastně hned při prvním dotyku Madueckého celý Moulinet Stadium na něj bučel. Aha. Já jsem si říkal, proč pro boha, no, poločase jsem si právě našel tuhle kauzu.
Jasně.
Takže jsem si to pak domyslel, jenže on právě po tom poločase dal během 15 minut hat-trick, Honzo. Mm. Po zápasovém rozhovoru se pochopitelně omluvil, což jako je hezké gesto, ale prostě tohle si nemůže profi fotbalista, je to zbytečné dovolit, chápeš? Je to zbytečné.
Jo, ale
prostě
já jsem ho slyšel přímo mluvit a v tom případě jsem to pochopil, prostě je to mladý kluk, který to akorát neuvážil, jaký to bude mít dopad, a já jsem v tu chvíli vlastně mu taky odpustil, byť mě se to vůbec nedotklo, ale spíš jsem pochopil, že tak nějak jako něco napsal, pak jim dal 3 góly a trošku se jako mohl zasmát, protože to byl fenomenální výkon. 4 góly v soutěžních zápasech, už jsem četl, na BBC to psali dokonce, jako že by se mohl dočasný manažer anglické repre Lee Carsley zajímat třeba o jeho služby pro zářijový sraz. Hrají Ligu národů s Irskem a Finskem. No, tak mně by to přišlo trošku brzo, ale ukázal se.
Ukázal se, tak gol dal už ve čtvrtek v tom kvalifikačním zápase o konferenční ligu, teď dal hat-trick, uvidíme, jestli si udrží své místo, říkám si, kdo jiný by měl, když prostě ti dá jako křídlo hat-trick, tak asi by měl hrát i v tom dalším zápase. Narážím na tu obrovskou konkurenci Chelsea, jenom tě doplním, v sobotu jsem paradoxně četl dokonce na BBC, že je spojován ještě s přestupem do Newcastle, no Nimadueke. Mm-hmm. Tak po tomhle zápase si to nedokážu představit.
Jenom se chci zastavit u těch odchodů, protože teď hodně rezonoval na ostrovech ten odchod Conora Gallaghera, který nakonec dopadl do Atletika Madrid za 33 milionů liber zhruba. Místo něj tedy přivedli Joa Felixe, což nechci komentovat, protože Chelsea jsme hodně kritizovali. Já to ale podám z té strany, že se...
Ale dobrý Felix. Jsem... Mladý,
jo, ale
dobrý.
Myslím, že třeba pro fanoušky Chelsea, co jsem tak četl, tak se zase trhá další pouto mezi tím, kdo je odchovancem, mezi tím jako kórem, jádrem klubu a tím současným týmem, protože a fanoušky hlavně, protože prostě je to další z odchovanců, kteří v poslední době od nástupu Bowleyho odešli, ať to byl Gilmour, Loftus-Cheek, Madsen, Lewis Hall, Mason Mount minulý rok v létě, jo, a ti odchovanci Chelsea kvůli tomu, že je to finančně výhodnější vlastně prodat, tak odchází a fanoušci možná ztrácí trošku víru, protože takhle mě to vlastně nedává smysl, jo, že ty prodáš teda hráče, odepíšeš si to do toho účetnictví, ale pak přivedeš teda hráče, který stojí ještě víc, samozřejmě amortizuješ tu cenu, rozložíš to, ale stejně ty peníze musíš vydávat, jo, a prostě z mého pohledu to moc jako nedává smysl, že Joe Felix tam byl před minulou sezonu, nepřesvědčil mě, teď tedy se ti líbil asi, ale musí ještě něco ukázat, Gallagher byl osvědčená kvalita, tak třeba se mu bude dařit v Atletiku, ale být fanouškem Chelsea, tak jsem opravdu stále skeptický.
Jo, já tě úplně chápu, ten fanouškovský pohled, já mám pocit, že když Clear Lake Capital, tahle společnost v čele právě s Todem Bellim, jako přišla na Stamford Bridge, tak se vůbec nepodívala na historii toho klubu. Víš, že vůbec nerespektuje tam nějaké zavedené historické prostě principy a vlastně je jim úplně jedno, že nějaký Gallagher tam byl vychovaný, protože já to vlastně chápu z toho pohledu, že Bailey ho vlastně třeba ani vůbec nezná. Jeho nezajímá minulost toho klubu. Takhle já se na to dívám, rozumíš? Jeho zajímá zisk a budoucnost. Myslím si, že to je téma, které může zajímat posluchače. Pojďme ještě zůstat u toho, kdo je stále součástí Honzo Chelsea, ale musí z kola ven a už to není tajemství. Jo? Tak Raheem Sterling, nejlépe placený hráč na Stamford Bridge společně s Lukakuem. Oba berou nějakých 325 tisíc liber týdně. To je něco neuvěřitelného. BBC teď spojuje Sterlinga s Crystal Palace dokonce. Ale četl jsem, že pokud by Sterling chtěl odejít do v uvozovkách horšího klubu, tak by stejně jako třeba Kepa Arrizabalaga, který je jeden z nejlépe placených golmanů, musel podepsat kontrakt nový, řekněme falešný, kde by měl mnohem nižší plat, aby pak mohl odejít na hostování, protože Crystal Palace se nemůže dovolit dávat Sterlingovi 300 tisíc liber týdně. Rozumíš tomu?
To nemůže a navíc pokud se spekuluje opravdu tedy přímo o Crystal Palace, tam dost závisí na tom, jak se vyvine majetková situace klubu, protože jsou tam vlastně teď trošku dva kohouti, dvě strany, John Textor, který by chtěl převzít většinu, tak chce investovat do kádru, takže ten by možná při převzetí koupil Sterlinga, na druhou stranu dlouholetý majitel Steve Parish, ten spíš chce investovat do infrastruktury, do mládeže, do nové akademie, ten by šel asi střídnější cestou, takže otázkou, jak to dopadne v Crystal Palace, nicméně tedy tohle chápu, jakože si ulevíš od rozpočtu, takže ano. Sterling pryč, Lukaku pryč, ale no, pak tam můžeme... ještě kolik dalších 10 hráčů, kteří si nezahrají, ne?
Trevo Chalobah a George Petrovič už jsou prý mimo tým, jo, Raheema Sterlinga jsme říkali, ten si hledá nové angažma, Mareska říkal, že preferuje jiné typy křídel. Ben Chilwell odehrál od roku 2021 v Premier League vinou zranění jen 30 zápasů. V prosinci mu bude 28 let, říká se, že to je nejlepší fotbalový věk. Myslím si, že Chilwell bude také ze hry ven, protože přišel Vega z Bazileje, Kukurea je ve formě.
Mohl by se vrátit třeba do Leicesteru, ne, zpátky.
To by se ti líbilo a naprosto to chápu.
Hodil by se.
Máš tam Lukakua, zmiňoval jsem jeho extrémní plat, ten má na Stamford Bridge smlouvu do léta roku 2026. Jednou nohou je údajně v Neapoli. Tomu věřím, že Italové to nějakým způsobem dotáhnou. Bude to jeho třetí italský celek za poslední roky, ve kterém si zahraje. No a ještě tam máš mladého Karního Chukwuemeku, prý ten by měl také odejít na hostování, mladý talent, a jednou nohou v Ipswichi je Armando Broja. A tím asi končím.
Tak je to docela velký výčet. Tak
no na to, že máš 5 dnů do konce přestupového období. Necelých.
To se agenti musí ohánět. Navíc Chelsea teď, jestli postoupí do poháru, tak zase tu soupisku ještě bude muset upravovat prostě dát nějak stávající nějaké stanovisko. Asi se to bude tedy teď hodně bouřit na Stamford Bridge z tohohle ohledu.
Každopádně ještě dodejme závěrem o Chelsea, že londýnský klub může mít radost, protože třikrát v řadě prohrál s Wolverhamptonem a teď ale sladká odplata 6-2.
S mikrofonem do Anglie.
Aston Villa Arsenal, zápas, na který jsem se asi nejvíc těšil, musím říct, hodně taktická bitva v prvním poločase, Gunners to nakonec zvládli lépe, hlavně díky Davidu Rajovi, který podržel opravdu kanonýry v těžkých chvílích, vychytal dvakrát Ollieho Watkinse a Gunners nakonec dali dva góly, trefil se Trossard a Partey. V úvozovkách netradiční střelci, byť o Trossardovi to úplně tak neplatí, on prostě umí dát gól z lavičky. Byl to jeho první dotek po té, co přišel na plac, nahradil Martinelliho. Aha. Viděl si tu jeho oslavu? Extrémně pasivní. On nastavil ten poker face, jak se říká, prostě se tvářil neutrálně a jen tak šel.
Já jsem si myslel, že hrajou proti Brightonu z té oslavy třeba, nebo proti Henku, víš, kde hrál dřív.
Jasně.
Takové to neslavení proti bývalému klubu. Zvláštní, možná naznačoval, že není spokojený s herním vidíkem.
To si myslím, to si myslím.
Ale jako mě naštval Ollie Watkins, teda musím říct. Já jsem si říkal, že Aston Villa to zkomplikuje Arsenalu. Vezměme to tak, že ve druhém kole Arsenal jel na hřiště soupeře, který mu minulý rok vzal všech 6 bodů, které mu určitě chyběly v boji o titul, a teď tam vyhrál. Strašně důležité vítězství, byť je fakt začátek sezony, ale strašně důležité. A do toho ale Aston Villa k tomu přispěla. Ollie Watkins v první půli nepochopitelně netrefil bránu, v té druhé ho vychytal, jak si říkal, David Raja, fantasticky. A prostě tenhle hráč teď, kolik on čeká, už 7 zápasů na gól v Premier League od dubna. No a Aston Villa to může mrzet, protože podle mě mohli minimálně získat bod.
No, jako na to, v jaké formě se představil v prvním kole John Duran, a já jsem ho tu chválil, mám pocit, před týdnem. Já vím, že je to možná riskantní, když máš prostě takovou hvězdu, kterou je Ollie Watkins, bez zesporu. Připomeňme, že je to hráč, který jako jediný v Premier League držel krok s Haalandem a Palmerem v minulém ročníku, bodově. Když se čteš góly a asistence, tak byl na tom hodně podobně. Ale není v pohodě, prostě měl krátkou pauzu, tak se jako toulá po hřišti, nevidíš tam ten pohyb, kterým on je vlastně proslulý. Nevím, já bych klidně dal do prvních kol prostě šanci Duranovi a pokud by se mu nedařilo, tak bych tam Watkinse poslal na 30-40 minut z lavičky, ale tak Minha je chytrá, který to tady může říkat z České republiky. No.
Ne, ale kdo se asi povedl do Aston Villa je tedy Amadou Onana, který přišel z Evertonu za těžké peníze. Ostatně on střílel před tou velkou šancí Watkinse ve druhém poločase. Já jsem byl skeptický, když odešel Douglas Lewis do Juventusu. Mně to přišlo nepochopitelné. Odešel i Musa Diaby, což mě přišlo pochopitelnější, protože asi si vydělá hodně peněz v Arábii. Ale říkal jsem si, hodně oslabili. Jsou konkurenceschopní, ale jak jsi naznačil, no, je to hlavně závislé na gólech a ty Watkins zatím nedal.
Souhlas.
Ale jinak teda Arsenal ty góly, jak se říká, jak z Partesu, krásné počiny, včetně tedy gólu Tomase Partyho. To si myslím, že...
Tohle on umí, takové obstřely z velkého vápna, byť Partey, já si myslím, že je to furt jako slabý článek Arsenalu.
Ale to je ono, spousta lidí takhle mluví, že ho podceňuje, jak pak takhle vystřihne gól, jako Kovačič minulý týden taky dal zase ty krásný gól Chelsea z podobné pozice.
A my si při té výstavbě ví, že má pomalé řešení. Chápu. Mi přijde, že je dlouho na míči. Jako když to porovnáš s Ricem, s Odegaardem, ostatně i se Sakou, tak ti hned vědí, co udělají, ale Partey ten prostě než se rozkouká. No ale tak zatím to stačí. Arsenal 2x2-0, dvakrát čisté konto, David Raja klobouk dolů. Byl to hezký gulmanský souboj mimochodem, protože Martinez v týdnu podepsal nový kontrakt až do roku 2029, do léta 2029 v Aston Villa. A mluvil hodně sebevědomě, říkal, na mezinárodní úrovni jsem vyhrál všechno, jsem mistr světa, dvakrát jsem vyhrál mistrovství Jižní Ameriky, teď chci trofej s Aston Villou.
Tak hodně štěstí.
S mikrofonem do Anglie.
Brighton porazil senzačně Manchester United 2-1. Já říkám senzačně, protože to dlouho vypadalo na vítězství Manchester United, jenže když už dali United gól na 2-1, mám pocit, který dal, no vlastně ho dal Zirkze a to byl ten problém. Jenom pokud se to neviděli, tak připomeňme ten bizár, já jsem snad nikdy tohle neviděl. Krásný break 4-3, Amat poslal míč na Bruna Fernandéše, ten našel na zadní tyči Garnacha, jenže před Garnachem se ještě klouzal do té přihrávky Zirkze a Garnacho ho nešťastně trefil a proto ten gól neplatil pro offside.
Já jsem ti to psal na Twitteru, ale bylo to podobné jako Brighton, když hrál na Evertonu minulé kolo, to první, tak dostal v páté minutě gól, nebo míč do své sítě, a tam šlo taky o to, že míč mířil už do sítě, ale ještě jeden z hráčů Evertonu ho tečoval z offsideové pozice. Tady šlo o méně chtěnou věc, prostě Zirkzee tam skákal, ale to byla krásná kombinace, která škoda pro United, že neskončila gólem, ale myslím, že i podle pozápasových ohlasů a podle toho, jak to vypadalo v tom zbytku utkání, tak to byl klíčový moment, že ten gól vlastně nebyl uznaný, že to takhle, když to řeknu, jako zkazili.
No úplně, a Brighton toho využil poslední tři minuty do zápasu, Adingra měl míč na pomezí malého vápna, zvedl hlavu a viděl úplně volné tři spoluhráče na zadní tyči, tím prvním byl João Pedro, který dal rozhodující gól. Viděl si reakci Delikta, který už byl na place, zkušený stoper, přišel za velké peníze, on nevěřil vlastním očím, on jen tak jako roztáhl ruce a jako kdyby říkal, jak je možné, že na téhle úrovni necháme tři borce na zadní tyči úplně volné.
No, ale podobně se tvářil jeho krajan Erik ten Hag, který vlastně obíhal na sítích ve videu, kdy on stojí a za ním jsou nějakcí fanoušci s těmi maskami prostě racku. On se tváří hodně nerudně, oni se smějí. Každopádně na tiskovce právě zmiňoval to, že velkou chybou bylo, že nechali dvakrát před těmi gólovými situacemi jako na dvakrát odcentrovat Brighton, že vlastně tu situaci neubránili na poprvé. Takhle, oni ubránili na poprvé, ale nedohráli. Takže tam vždycky přišel ještě jeden centr, João Pedro centroval před prvním gólem, ten byl odvrácený ten centr, Mitoma přihrál Welbeckovi do prázdné a ve druhém případě, jak si právě zmiňoval, tak zase se nějakým způsobem Adingra dostal k tomu opakovanému centru po rohu a vyhráli. Erik ten Hag se zase dostal pod tlak, což je obvyklé, ale ten tlak je zase spojený s tím, že nemají úplně asi dobře posíleno dopředu a navíc je čeká teď v neděli Liverpool před reprepauzou.
No, nemají úplně tvář, mi přijde, víš, jakože mi přijde, že vzadu, když mají balon, tak úplně nevědí, co s tím. Jako mají skvělé breaky, často ale špatně řešené, a teď za to mohl hlavně Amad Diallo, nikoli Marcus Rashford. Mimochodem, já jsem si zase bezprostředně po tom zápase pustil britské radio Talksport a doporučuji to všem posluchačům, protože oni vždy po takovém velkém zápase, nebo když se hraje ten jeden jediný, což byl tenhle případ, to byl ten sobotní úvodní ve 12:30 anglického času, tak pak nabízejí posluchačům, kteří byli na tom stadionu, volat do živého vysílání. Jo, a volali tam fanoušci United a bezprostředně nechávají emoce v tom vysílání a nejčastěji byl kritizovaný Erik ten Hag za to, že nepostavil Garnacha, který tam opravdu vlétl až na posledních 30 minut. A byli naštvaní na Marcusa Rashforda a vlastně často říkali to, co jsem já zmiňoval před týdnem, že to vypadá, že on tu hlavu teď nemá koncentrovanou na fotbal, protože on už by měl opravdu opustit tu nálepku fotbalového talenta, ale měl by jako přijmout tu nálepku jako opory Manchester United. Ale neděje se to, Honzo, neděje.
A nějak se to musí systémově ještě propracovat. Teď jsem četl zajímavou statistiku. Za poslední dvě sezony prohráli 6x v Premier League kvůli tomu, že inkasovali gól po 90. minutě. A za ty předchozí ročníky, ať bylo jich 30, do toho roku 2022, tak se jim to stalo pouze dvakrát. Takže to je neskutečný degres v tomhle ohledu. Ještě jedna věc vlastně u toho gólu, který rozhodl, figuroval taky Scott McTominay a tam vlastně, když si zmiňoval Lukaka do Neapole, tak u něj mi to taky seplo, taky o něj stojí Neapol. On je na odchodu, protože teď je střídajícím hráčem, byť minulý rok byl relativně důležitým článkem sestav.
Byl jsem skoro nejlepší střelec, ne? Po Højlundovi.
Jo, pravda. No, a teď je ale na odchodu z klubu, takže taky možná přestavba toho středu, ale jak jsme říkali, nebo já jsem tedy říkal, možná bych tam viděl nějakého útočníka ještě.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Asi fanoušci na The Kop musí být zatím spokojení s panem Arnem Slotem, protože Liverpool po druhé v řadě vyhrál schodně 2-0, tentokrát na Anfieldu při premiéře tohoto muže na tomto slavném stánku se trefili Diaz a Salah a Liverpool porazil Brentford. Salah na Anfieldu za svou kariéru, včera jsem viděl nějaké číslo, on má jeden bod na zápas, to je skvělý průměr, buď gol nebo asistence.
To je krásná věc.
To je jako krásná
věc. Možná za to může to přivítání srdečně, které, když on přišel do klubu, tak prý poprvé hned zdravil uklízečku, jo, že se neostýchal tam zdravit možná někoho z těch spodnějších třeba vrstev hierarchie klubu a možná se mu to takhle vrací, že prostě Anfield ho má rád.
Skvěle hrál Luis Díaz, hodně živý už v prvním kole, včera bych řekl dokonce ještě živější, fakt je nepříjemný, nechtěl bych ho bránit, nikdy vlastně musím říct, a skvěle využil break, který rozjel Mohamed Salah na Jotu a ten poslal krásnou kolumici právě na Díaz a ten uklidil jako Flecker neměl vůbec šanci.
To je zakončení 100%, tam nejde vůbec nic jako vytknout, udělat lépe. To bylo nejlepší zakončení v tu chvíli na světě. Díaz pak navíc přihrál Salahovi na gol. U toho bych teda zmínil ještě dobrou práci tělem Sobosle, který mě už vlastně zaujal v tom minulém zápase, že jako dokáže se do toho opřít. Na to, jak ho pořád beru jako takový velký, takového velkého hračičku, tak se dokáže prostě tělem zapřít a teď to ukázal v tom důležitém souboji 70. minutě Salah dal góla. A ještě bych teda vlastně vyzdvihnul Alissona, byť ono to trošku zapadá teď v kontextu toho, jak se vyzdvihuje ofenzivní snažení pod slotem. Prostě on tam měl několik důležitých zákroků, byl tam, kde má být, když se hlavičkoval Collins, myslím, předtím tam vychytal Luise Potra, nevypadl mu míč, což je důležité, když pak dva soupeři dobíhají. A Alisson zase udržel teď, nebo takhle zase ne, čisté konto, tak Ipswich dal góla, ale prostě důležitý výkon.
Stoprocentně. Pojďme na téma, které se hodně řeší i dnes po ránu. Nejprve 92% úspěšnost přihrávek, to Liverpool prý neměl za posledních 20 let, snad jsem četl.
Snad 30 ne, říkal, já jsem poslouchal na Football Daily nějakou redaktorku unešenou a říkala 93-94, ale to teda nevím, jestli už se počítalo, tak možná za poslední 20 let, no, to se možná spletla.
A to je možná ta novinka pod Arnem Slotem, že Liverpool, když to řeknu lidově, on tolik nespěchá do útoku, jako to bylo pod Jürgenem Kloppem. Jo? Opravdu si to často střední záložníci vyměňují mezi sebou, dají si míč na Robertsona, který se stáhne do středu. Jako jsou tam už nové principy, které jsou vidět. Byť třeba někteří hráči Liverpoolu říkají, že to bude chvilku trvat. Třeba David Hánsko říkal, že mu trvalo 3 měsíce, než pochopil filozofii Arneho Slota ve Feyenoordu Rotterdam. Takže má to čas, nebo chce to čas, ale teď to vypadá, že už vlastně je to v pohodě. Ale ty si to říkal dobře, Liverpool jde na Manchester United, první vlastně těžký soupeř pro Arného Slota. To téma, které se ještě řeší víc, než jsou přihrávky, respektive přesnost přihrávek, Trent Alexander-Arnold. Sedl si na lavičku, po druhé vlastně v řadě byl střídaný v nějaké 70. minutě, aby si zahrál taky Conor Bradley. Ten zápas už byl podle mě rozhodnutý.
To bylo potom gólu na 2-0.
Přesně, a Trent nebyl vůbec spokojený. On prostě asi chce hrát celé zápasy. Vypadal, já nevím, jako malé dítě, které trucuje, takhle bych to řekl, vůbec se nesmál, nezdílel radost z vítězství s týmem. I jsem viděl videa z tribuny, kdy on jde pak do útrop stadionu a opravdu šel sám, mimo tým, měl na sobě bundu, kapucu a vypadal nespokojeně. Ostatně Slot si k němu hned sednul po tom střídání a něco mu vysvětloval.
Poslouchal, ale netvářil se moc, že by souhlasil, vyposlechl si to. Nicméně tam jsou možné roviny. Ono se teď mluví o tom, jestli náhodou třeba nemá ještě odejít, což by byla velká senzace.
No asi není tajemství, že Real Madrid ho chce. Jo. A teď je otázka, jestli on si nedostal do hlavy, protože tak na mě působí. On působí jako spratek, jako s prominutím, jo? Že jako kdyby si říkal, tak mě chce Real Madrid a ty mě nenecháš hrát ani 90 minut v úvodním domácím zápase.
No a možná z jeho pohledu jako ví víc než my a říkal si, ty jsi mě nenechal hrát při mé rozlučce 90 minut.
Jasně.
Nenechal jsi mě si to třeba užít. Na druhou stranu tyhle senzační přestupy se úplně neoznamují, jako na začátku sezóny se neoznamují extra dopředu, takže tam asi člověk nevídne ani hodiny. Na druhou stranu chápu Slota, chce dát prostor, jak jsem říkal, prostě za rozhodnutého stavu mladému Bradleymu, ať se rozehraje. Čekají je United, čeká je velká sezona v rozšířené Lize mistrů, prostě 8 zápasů na podzim, tam bude o 2 zápasy navíc a jako ať ten kádr rotuje, to prostě tyhle maníry ale vidíme u hráčů docela často. Teď je otázkou, jaký je ten pravý důvod u Alexandra Arnolda.
A tak je tedy otázka, jestli on opravdu odejde, což já si nedokážu představit, protože je to odchovanec, furt říká, že Liverpool je jeho home, tedy jeho domov. Na druhou stranu má tam Bellingema na Santiago Bernabeu, ale chtěl jsem říct, že pokud by narychlo odešel, tak najde Liverpool narychlo náhradu, protože musí, jako Bradley nemůže hrát celou sezonu.
No nemají pak varianty, oni vlastně nikoho nepřivedli, o tom jsme se bavili minule, takže nemají dostatečně nabitý kádr na to, jak dlouhá sezona je čeká. Ještě poslední věc, vlastně Ivan Toney, teď se o tom mluví, tedy jestli odejde, už jsem to naznačil, ta nabídka od Al Ahly tedy padla, 35 milionů liber, přišla teď nějaká další, tak mají čas do pátku, ale jak jsme se o tom už bavili, za Brentford nehrál, Thomas Frank říkal, že si dokáže představit, že tam bude, ale spíš cítím, že asi už jsou smíření, že půjde pryč.
S mikrofonem do Anglie.
Ipswich vedl senzačně na Etihad Stadium, ale trvalo to snad 2 minuty, protože pak zase řádil Erling Haaland ve spolupráci s Kevinem De Bruynem. Šampioni to zvládli. V úvodním domácím zápase porazili tedy nováčka z Ipswiche 4-1. Haaland hat-trick, už dal 4 góly a vede tabulku střelců.
Spousta témat, tak když seš u Haalanda, tak je to vlastně další jeho hat-trick na 10. v Premier League, střílí mu to pěkně. 42. hat-trick City v Premier League, tak to je s Liverpoolem nejlepší bilance, ale co bych vyzdvihl, krásný gol Ipswiche, skvělý break, který tedy vyšel se štěstím tím, že prošel balon Edersonovi mezi nohama, ale Smodič, taková trošku říčka pro komentátory, jak se vyslovovat, tedy jak ho mají vyslovovat.
Takže Smodič, jo?
Smodič.
On má maďarské předky, víš?
Má, tak to jméno trošku to evokuje, no. Ale
dal... A není to Maďar?
Ne, to bude...
Reprezentuje Skotsko, mám pocit, já to najdu.
No. Ne, ale že Ipswich dal po 40 letech gol v první lize do sítě uřadujících šampionů. To mě docela zaujalo, oni nestrávili v první lize za poslední 2 dekády vůbec nic, takže není divu, ale poprvé od roku 84 skorovali proti uřadujícím šampionům v první lize, první gol od roku 2002 tedy v Premier League. Ale bylo to spíš takové to dráždění hada bosou nohou, si říkám.
Souhlas. Smodič jenom, pardon, Irsko, nikoli Skotsko, Irsko.
Bosou nohou, to říkám tedy s přihlédnutím navíc k tomu, kdo stál v brance Ipswiche, kdo tam vybíhal, kdo tam zvláště rozehrával.
Vůbec mi to nepřipomíná.
A jako já jsem takhle, jsem z toho vlastně strašně naštvaný, frustrovaný. Proč přivedli Ariana Temuriča, který předváděl tyhle chyby celou minulou sezonu, Burnley kvůli němu ztratilo dost klíčových bodů a zápasů. Já si pořád vzpomínám třeba na Everton, jak to byl ten hrozný zápas v Goodison Parku, kdy on to rozhodl
klíčový. Minulou,
klíčový, Calvert-Lewin tehdy skoroval. Jako proč přivádí takového borce, měli tam Václava Hladkého, mohli tedy se tam s ním popasovat i s tím druhým brankářem, který tam je.
No a mohli ušetřit.
No, a vlastně oni to zkazili, jo, tak první gol, nebo druhý gol tedy Kevin De Bruyne, když ho obrali, tak ten dal do prázdné, pak tam Muric vlastně vyběhl nesmyslně na ten dlouhý pas v 16. minutě, Haaland, nebo Haaland na 3-1. No, mně to přijde zase, nováčci se nějak nepoučili vůbec.
Vůbec, ale jako jenom rychle k Muričovi, opravdu, za mě to je golman, který neumí nohama, prostě, a když chce McKenna hrát to, co chce hrát, tak nevím, proč si vybral zrovna tohle brankáře.
Ale on hrál dřív za City, takže asi to takový ten prospekt, jak se říká, talent, příslib do budoucna v nějakém čase byl, ale podle mě už když předvedl minulý rok to, co předvedl v Burnley, jako nováček bych si ho nepřiváděl. Já bych ho přivedl třeba, když takhle už jako mluvím jako manažer, možná jako dvojku třeba za někoho jistého, občas mu dá šanci, ať si zvedne sebevědomí. Tohle je těžké.
Souhlasím s tebou, ještě 2 rychlá témata, k Manchesteru City. Savinho, za mě takový nový Mahrez, vybojoval tam 2 góly, vlastně penaltu, a pak právě u té chyby Muriče byl on, takže přihrál na gól Kevina De Bruyneho a fakt se mi líbí, jako sebevědomí na balonu, vlastně opravdu podobný typ jako Riyad Mahrez. Rád si to navádí do středu na levou nohu a pak volí obstřel. Ilkay Gündoğan je zpátky. Trošku škoda, že ten přestup nebyl zas tak vidět, ale já si myslím, že Gündoğan vidět bude. Líbilo se mi, že říkal, že není úplně příznivcem návratů, ale že tady nemohl volit jinak, protože prostě se tam cítí jako doma, že se velmi brzy po odchodu z Etihad uvědomil, že Manchester City je nejlepší klub na světě. Silná slova.
Ale asi pravdivá i v kontextu toho, jak jsou na tom finančně. Byť možná uvidíme, jak to bude s možnými postihy za nějaké ty porušení finančních prosperity, ale v Barceloně to prostě nešlo, tam finance nemají, nebo spíš to teď musí nějak lepit. On i prohlásil, že vlastně chtěl ulevit katalánskému klubu tím svým odchodem, aby mohli podepsat další hráče. Nicméně je to tým Manchester City, kde on získal 14 trofejí za 7 let, dařilo se mu tam, je to vlastně návrat kapitána. Takže pro City, možná jsme říkali, budou mít motivaci na 5. titul. Teď si myslím, že určitě.
S mikrofonem do Anglie.
West Ham vyhrál na hřišti Crystal Palace 2-0, trefil se Jarrod Bowen, ale před ním taky Tomáš Souček a z toho máme obrovskou radost. Radost jsme měli už, když jsme viděli základní jedenáctky, protože v té jedenáctce figuroval nejen Suk, ale také Cuf, tedy jak Tomáš Souček, tak Vladimír Coufal. Coufal to bude mít asi těžké, Honzo, říkám si, už jsme to predikovali, ale já mu držím palce a dobré je, že má furt důvěru. Lopetegiho, byť na posledních 30 minut už naskočil Aaron Wan-Bissaka a bohužel až poté, co naskočil tento, nebo tato nová posila z Manchester United, tak West Ham dal 2 góly.
No, pro Coufala o to nepříjemnější, že právě Wan-Bissaka byl tím mužem, který přeběhl skoro celé hřiště s míčem, na zádech vezl asi 8 soupeřů, ne, tak teď utkání, ale prostě on byl tím klíčem pro úvodní gol, který střelil Tomáš Souček, vyrovnal bilanci Milana Baroše, byť má o trošku víc odehráno, už pouze 10 gólů v úvozovkách v Premier League, pouze 10 gólů na Patrika Bergera. A navíc to skvělé gesto, jak se zajímal o mladého podavače, na kterého spadla ta reklamní plocha, spolu s Bounem ho vytáhli a mladý kluk, který tam podával míče, tak tedy je snad v pohodě.
No hodně se o Součkovi psalo, dokonce ta fotografie obletěla opravdu fotbalový svět, když to přeženu, a na ostrovek byl za hrdinu nejen díky tomu gólu, ale hlavně díky tomu, jak zvedl ten reklamní banner a zachránil společně s Bowenem toho malého kluka. Ještě jsem chtěl říct něco, ale teď jsem
já ti
to
řeknu
zapomněl.
Něco. Poprvé od ledna West Ham udržel v Premier League čisté konto. Trvalo to celých 19 zápasů.
Poprvé od
ledna.
To je
senzace. Poprvé od ledna. Takže
a víš, že za to může Max Kilman?
Který jako navíc rozjel i tu akci Bouna na druhý gol, takže dvě posily se takhle podílely na obou vstřelených golech kladivářů.
Opravdu skvělé. No tak pojďme zvolit ještě hráče kola, respektive hráče víkendu. Já ti dám jingle.
S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
Aby jsme to zmínili, tak Leicester prohrál na Fulhamu 1-2, tak já řeknu Emil Smith Rowe, pěkný gol, první gol za Cottagers a podpořil výhru 2-1 nad Leicesterem.
Já musím říct Davida Raju, protože ten jeho zákrok proti Watkinsovi, to je pro mě jako něco famózního a možná bych tam přidal i Sona. Tottenham totiž porazil 4-0 Everton, který je, také to můžeme říct, v krizi. Son dal dva góly. Tak zase za týden, Honzo.
Těším se a naslyšenou.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.